መጀመሪያ አይተ መረሳ ጻዬ አብ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ክፍሊ ፖለቲካል ሳይንስን ስታቲስቲካል ስታዲስ ሴንተር ፎር ስትራቴጂክ ስታዲስ ዳይሬክተር ነዚ ዕድሜና ተቐቢልካ ነዚ ኩነታት ማእከላይ ምብራቅን እቲ ፅልውኡ ኣብ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ብፍላይ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ናይ ምሁራዊ ትንተና ወይ ከዓ ዕላል ክትበና ብምፍቃድካ ብጣዕሚ የመስግነካ።
ይቕኒለ ኣነ እውን ዕድመ ስለ ዝገበርኩምሎ ይቕኒለ።
ኣራይ መጀመርያ ብእስኪ ኣማፃፃ ናይዚ ፀገም ቁርብ ትንክፍ ከነብሎም እንታይ እቲ መበገሲ ብፍላይ እቲ ሕጂ ቆላሕታ ናይተን ማእከላይ ምብራቅ ሃገራት ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ቆላሕታ ነይርወን እዩ ግን እዚ ናይ ሕጂ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ ስለ ዝተፈጥረ እዩ?
እማ መስ ናይ ማእከላይ ምብራቅን ናይ ኣፍሪካ ቀርና ኣፍሪካ ዝኒሄ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከባብን ዘለዉ ናይ ዓረብ ሃገራት ናይ ውድድር ስትራቴጂክ ቦታታት ናይ ምሓዝ ኣካል ናይቲ ዓላማዊ ለውጢ ጌርና ተንምልከቶ ምናልባሽ ድሕሪ ናይ ስኮትላንድ ሪፈረንደም ናይ እንግሊዝ ምርጫ እና ናይ ኮንዘርቫቲቭ ፓርቲ ምሽናፍ ቀፂሉ እውን ናይ ብሬግዚት ምምፃእ ናይ ትራምፕ ምምፃእ ዓለም ናብ እቲ ቅድሚ ካልኣይ ኩናት ዓለም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝነበሮ ስትራቴጂክ ቦታታት ምሓዝ ሓይልካ ምትንኻር ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝብሉ ክሳት ንግዜኡ ናብ ካልኣይ ደረጃ ዝወረድሉ ኩነታት ንሪኢና ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኦባማ ናይ መጨረሻ ግዜ ከባቢ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ሪትሪት ናይ ምግባር ስራሕ እያ ሒዛ እና ዓረብ ሃገራት እቲ ኮንፍሊክት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ዕራብን ዝነበረ ኣብ መንጎ ዕራብ ባዕለን ንክካየድ እያ ምናልባት ሓደሓደ እውን ፅናዕታት ከም ዝጥቅምዎ በዚ ሕዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣሜሪካ ብቐጥታዊ ጣልቃታውነት ትገብሮ ጦርነት ኣዋፅኢ ኣይኮነን። ስለዚ ዓረብ ሃገራት ኣካል ናይቲ ክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይቲ ሃንቲንግተን ዓረብ ሃገራት ባዕለን ባዕለን መንጎ ስኒ ብፍላይ ከዓ ናይ ድሕሪ ናይ 2011 ናይ ዓረብ ስፕሪንግ ናይ ዓረብ መንግስትታት እቶም ደገፍቲ ናይ ምዕራባውያን ዝበሃሉ ዝወደቕሉ ሓድሽ ወለደ ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ደገፍቲ ነበሩ እውን ኣስሉ ተዝሕደርሉ ድሓር እውን እንስሳቶም ብዓመት ሰውራ ኣብ ዝቀየርሉ ግዜ ኣሜሪካ ተስፋ ናይ ምቁራፅን ስለዚ እቲ ኮንፍሊክት ሆሪዘንታላይ ዝግበር ከሎ ክግበር ኣለዎ ናብ ዝብል ብምኻዳ ድሕሪኡ ዝተፈጠረ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ በዝሕዚ ኣሜሪካ ነቲ ሓደ ደግፋ ነቲ ሓደ ተቃዋይማ ኢሉ እውን ናይ ኣሜሪካ ፀላዕቲ ዝበሃላ ነበረ ሃገራት ከምኒ ኢራን ከምኒ ኩባ ምስኦም ምድርዳን ምጅመራ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሓድሽ ናይ መልቲፖላር ፖለቲክስ ዝተጀመረሉ ኩነታት ተፈጢርና ከምኡ ውፅኢቱ ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ናይ ቱርኪ እውን ድሕሪ መፈንቅለ መንግስቲ ካብ ኣውሮፓ ሕብረት ነፃናይ ምዃን ናይ ፖለቲካ ውሳና ማለት እየ እስራኤል እውን ባዕላ ንምክልኻል ግብፂ እውን ዓርሲሲ ምምፃእ ንሓድሽ ፖለቲካዊ ስርዓት ምቕታል ሳዑድን ኢራንን ድማ ናብ ውድድር ምምፃእ ድሕሪኡ መልቲፖላር ናይ ማእከላይ ምብራቅ ናይ መልቲፖላር ምዃንና ድሕሪኡ ናይ ኢራንን ናይ ብስዑድ ዝምራሕ ናይ ሶኒ ማሕበረሰብ ሙስሊም ናይ ኢራን እውን ናይ ሸዓይት ድጋፍ እቲ ናይ ሰርያ እውን ምውዳቕ እዚ ብምሉ ተደማሚሩ ማእኸላይ ምብራቅ ናይ ዓለም ትኩረት ስሒቡ እዩ። ትኩረት ሰሓበሉ ግን ናይ ግጭት ማእኸል ብምዃን እዩ። ቅድሚ ሕዚ ከም ነሳውሶ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ንኣውሮፓ ዋና ትኩረት ነር ናይ ዓለም ሕዚ ግን ውርድ ኢሉ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ናሽናሊዝም ድዩ ሪሊጅስ ኮንፍሊክት ድዩ ስትራቴጂክ ኮንፍሊክት እዩ ብዙሕ ቅርፅታትን ምክንያትን ብዘሎ ናብ ኮንፍሊክት ብምእታዉ ማእኸላይ ምብራቅ ዓብዪ ትኩረት ስሕብ እዩ ብፍላይ። ስለዚ ካብ 2011 ጀሚሩ ዘለዉ ለውጥታት ኣብ 2015-16 ድማ ሳዑዲ ኣብ የመን ብምትታው ምስ ኢራን ዝግበር ናይ ፕሮክሲ ዋር በዚ ኢሉ እውን ቀይሕ ባሕሪ ምዕራብ ቀይሕ ባሕሪ ዓብዪ ትኩረት ዝረኸበሉ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት ሳዑዲ ዓረብያ ናይ ግብፂ ኢብን ሱዳን እውን ምድጋፍ ድሓር እውን ምምላስ ኩሎም ድሕሪ ናብዚ ናይ ማእኸላይ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዓብዪ ናይ ዓለምና ትኩረት ኣካል ናይቲ ማእኸላይ ምብራቅ ኮይኑ ዝመፀሉ ኩነታት ኢና ንሪአና እቲ ዋና ለውጢ ዓለማዊ ለውጥን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ድማ ሓደሽቲ ማእኸላት መፍጣርን ናይ ወታደራውን ፖለቲካውን ሕንሕ ምምፃእ ሕዚ እቲ ናይ ሃንቲንግተን ዝነበረ ክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ዘዎች ኣይገነት ዘረስቲ እዩ ነይሩ። እዚ ግን ዝተረያልታይ ዊዝን ሲቪላይዜሽን ዝበዓሉ ዊዝን እስላሚክ ሲቪላይዜሽን እውን ዝተፈላለዩ ሴክትስ ናይ ሸዓ ሱኒ ሳላፊ እዚኦም ብምሎም ሴክትታት ምምፃእ ናይ ኤስኤስ ናይ ኣልካይዳ እዚኦም ብምሎም ክርኢ ከለና ሓድሽ ወለዶ ራዲካል እናኾነ ፀረ ናይ ምዕራውያን ልዕልና እቶም ዝነበሩ ሰዓታት እውን ሕዚ እውን ኣብ ስዑድ ንሪኦ ዘለና ናይ ሪፎርም ድሌትን ስታትስ ኮመንተይነ ምግባር እዚኦም ብምሎም ክሪኦም ከለና ማእኸላይ ምብራቅ ሕዚ እውን ናይ ጎንፂ ማእኸል ናይ ዓለም ኮይኑ ብዙሓዞም ስትራቴጂካዊ ክታይ ናብ ቀይሕ ባሕሪ እውን ይቐርብ ናብ ማእኸላይ ናብ ሜዲትራንያን ሲ እውን ይቐርብ ኢንዲያን ኦሽን እውን ባቢኤል መንደብ እውን እዚ ናይ ዓለም ናይ ንግዲ ማእኸል ብምዃኑ እዚ መንሓዘ ናብ ዝብል ናብ ጎንፂ ወፂኢና ውስብስብ ክኸውን እውን ኣግቢርዎ እዩ።
ፅቡቅ ኣብ ውሽጢ እተን ማእከላይ ምብራቕ ዘለዋ ናይ ዓረብ ሃገራት እቲ ምስሕሓብ ኣሎ እቲ ቴንሽን እቲ ቅልውላው ኣሎ ንምንታይ ሕጂ እሱ ሕጂ ገንፊሉ ድዩ ናብ ኣፍሪቃ ዝመፅእ ዘሎ ወይስ እቲ እስትራተጂያዊ ረብሓ ናይ ኣፍሪቃ ብመንፅር እተን ሃገራት ከመይ እዩ ንኣብነት ሕጂ ቀጠር ቅድሚ ሕጂ ከም ሸምጋሊት ከም ኣውፋሪት ኮይና ኣብ ብዙሕ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ክትነጥፍ ፀኒሐ እያ በዓል ስዑድያ እውን ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝቐረባ 10 ወይ 20 ዓመታት እውን ብጣዕሚ ብናህሪ ማለት እዩ እቲ ኢንቨስትመንትን እቲ ምትእትታው ምናልባት ፖለቲካ ወይ ከዓ ወተሃደራዊ ስልጠናታት ኣብ በዓል ሶማልያ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ከተካይ ፀኒሐ እያ ነዚ ምቅድዳም ዝደፍአ እቲ ኣብ መንጎአን ዘሎ ባእሲ ድዩ ወይስ ካልእ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ እዩ
ሓደ እቲ ድሕሪ እቲ ናይ ዓረብ ስፕሪንግ ምምፃእ መንግስትታት ቅፃሊ ዕድሚኦም ተኸውን ክኸውን ኣይተፈለጠን ምናልባት ተሓድሽ ወለዶ ናብ ራዲካል ኮይኑ ፀረ ምዕራባውያን ኮይኑ ነቶም ብምዕራባውያን ዝድገፉ ነበሩ መንግስትታት እውን ኣብ ምዕላው ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይርዎ ምክንያቱ ናይ ስራሕ ጉዳይ ናይ ዲሞክራሲያዊ ጉዳይ እዚኦም ብውሎም ዓበይቲ ነገራት ምኳኖም ከይዱ ከይዱ ግን መንግስትታት ኣወዳደቀቦም ኢንሽኑ ስለዘይነበሮ ናብ ውድቃት መንግስትታትን ውድቃት ሃገራት ምፍጣር ብምምፅኡ ሓደ ናይ ቅልውላዊ ማእከል ኮይኑ እዩ ስለዚ ተዓረብ ስፕሪንግ በዓሉ ነዚ ዝኒሀ ለውጢ ሓደ ምክንያት ገርና ንወስደ ኒሃ ካልኣይ ኣብ መንጎ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ሃገራት ዓበይቲ ሃገራትን ኣናእሽተይ ሃገራትን ኣለዉ ግን ብቁፅረንን ብጂኦግራፊን ንእሽተይን ዝበሃላንን ኳታር ብኢኮኖሚያንን ብዘለዎን ናይ ሚድያ ትፅዕኖ ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣጀንዳ ምሓዝ ብፍላይ ከዓ ናይ ድሕሪ ናይ እቲ ዓረብ ስፕሪንግ ኳታር ቦልድ ልያወት እያ ኣልጀዚራ እውን ሒዛ ካብ ግብፂ ክሳብ ሊብያ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ኣብ ምምራሕ ዓብዪ ግደ ነይርዋይ ና ኣናእሽተይ ሃገራት ካብ ሃገራዊ ዓቕመንን ናይ ህዝቢ ዓቕመንን ንላዕሊ ናብ ማዕርነት ክመፃ ክወዳደራ ምስ ንስዑድ ምስ ኒኢራን ስለዚ ኣብ መንጎ ተናእሽተይነተን ዓበይቲ ሃገራትን ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ ኢንፍሉንሽል ተባሂለ ዓበይቲ ሃገራት ተባሂለ ዝበሃላ ድሕሪ እውን ዓረብ ስፕሪንግ ከከም ናይ ባዕለን መንግስትታት ደለዮ ንኣብነት ኣብ ባህሬን ናይ ሸዓይት ሪቨሉሽን ከይካየድ ንጂሲሲ ካንትሪ ናይ ምእታው እዚ ድማ ናብ ኣርማ ናይ መሳርሒ ናይ ምግዛእ ወታደራዊ ቅድድም ዝፈጠረሉ ኩነታት ነሩና ሕዚ ናባና ናተይ ኢለ ዝወስዶ ኣብቲ ውሽጢ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ጎንፅታት ናይ ፖለቲካዊ ምስሓብ ናይ ወታደራዊ ቅድድም ናይና ናይ ፖክሲ ኢፌክት እዩ ዘለዎ ኢለ ዝወስድ ምክንያቱ ፖክሲ ኢፌክት ንከልና ንኣብነት ናይ የመን ጦርነት ክመፅእ ከሎ ንየመን ንመሓዝ ሶማልያን ኤርትራን መሓዝ ግዲ ኮይኑ ጅቡቲ እውን መሓዝ ግዲ ኮይኑ ብኡ ልክዕ እውን ግብፂ ክትድግፍ ዝተሓተተትሉ ሱዳን እውን ክትድግፍ ዝተሓተትሉ ሙስሊም ሃገራት እዚ ብምሉታ ኮይኑ እቲ ዳይመንሽኑ እናሰፍሐ እናሰፍሐ ብዝኸደ ቁፅሪ ንሕና እውን ናቲ ተጠቃዕቲ ናይ ምኳን በትካሊ መልክዕካ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እቲ ናይ ዋጋ ናይ ኦይል ዋጋ ለውጥታት ብምምፁ ካልኦት ኦልተርናቲቭ ሶርስ ኦፍ ኢኮኖሚ ንኣብነት ኣብ ስዑድ ንሪኦ ናይ 30 ዓመታት ራእይ ተባሂሉ ተቐመጠ ካብ ነዳዲ ወፂኡ ናብ ካልእ ኢኮኖሚ ምኻት ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ምድላይ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ እዚኦም ብምሎም ክሪኢ ከለና እቲ እስላሚክ ተውት እውን ኣብ ምስፈፋሕ ንኣብነት ኣብ ሳላፊ ድዩ ዋሃቢ ድዩ እዚኦም ብምሎም ዝብሎም ምስፈፋሕ ኩሎም ክሪኢ ከለና ብብዙሓት መለክዕ ግን ኣካል ናይቲ ሓድሽ ፖለቲካዊ ለውጢ ድሕሪ ናይ ዓረብ ስፕሪንግ መፀን ዋላ ኣብ ስዑድ እውን ተሪእናየ ገሚትናየ ዘይንፈልጥ ናብ ሪፎርም ናይ ምኻት ናይ ሕዚ እስር ቤታት ናይ ኮራፕሽን ዝብሉ ናብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መኪና ክዝውራ ምፍቃድ ናብ ስተድዮም ምምፃእ እዚኦም ብምሎም ዝረኣዩ ዘለዉ ተሓድሽ ትውልዲ ሪፎርም ገብርቲ ዝነበረ ከዓ ነቲ ስታትስ ኮሒዙ ክቅፅል ተገበረ እዩ ና ናይና ከም ፖክሲ ኢፌክት ኢለ ዝወስዶ ግን ፖክሲ ጥራይ ዘይብሎ ግን ቀይሕ ባሕሪ መንሓዘ ግን ናይ ፖክሲ ጥራይ ከይኮነስ ናይ ስትራቴጂክ ቦታ ምሓዝ ናይ ዓለም ለኸ ንግዲ ምቁፃርን ወታደራውን ኢኮኖሚያዊ ለውጥታት እውን ብልክዕ ኢንፍሉንስ ናይ ምህላው ጌርና ኢና ክንሪኢ ንህል
መነመን ሃገራት እየን ኣብዚ ናይ ምስሓብ ናይ ቀጠርን ናይ ዘን ጉጅለ 4 ኢልና ንፅውዕን ወይ ከዓ ስዑድያ ግብፂ ኢማራትን ባሕሬንን እተን ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት መምስቲ ዝነበረን ርክብን መምስቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ረብሓን ወገን ክቕይራ ተገዲደን እየን ወይ ከዓ ወገን ክሕዛዝ ተገዲደን እየን መነ መን እየን ንመን ሒዘን ዘለዋ ወይ ንመን ዝድግፋ ዘለዋ እስከ ቁሩብ ምናልባት ዝያነተን ክፋሞ ዳሕሪ ኣብቲ ዝርዝር ጥቕምታትን ረብሓታትን ወይ ከዓ ዝርዝር እቲ ተሃሲዩ ዘሎ ዝምድና ኣብ መንጎተን ሃገራት ክንሪኦም እስኪ ኣብ ጎኒ በዓል ስዑድያ ግብፂ ኢማራትን ባሕሬንን ዘለዋ ብፍላይ ድሓን ካብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ መነ መን እየን ኣብ ጎኒ ቀጠር ዘለዋ ኸ መነ መን እየን ወይ ከዓ እተን ማእከላይ መንገዲ ወይ ከዓ ማእከላይ ሚዛን ሒዘን ዘለዋ ኸ መነ መን እየን
ሕዚ ሓደ መልክዕና ክኸውን ዝግቦ ነረ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊስ እንዲ ማለት መርህ ምምታን ክህልዎን ኣብ ብሄራዊ ጥቅምታተን ተመስሪተን ሃገራት ናይ ፖሊስ ለውጥታት ክህልዎን ይኽእል ነይሩ እዩ ከም መጋጣሚ ኮይኑ መብዛሕተን ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ሃገራት ኣብ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ተመርኪሰን ናብ መርህን ናብ ብሄራዊ ጥቅምን ኮይኑ ይረኣናየን ሕዚ እዚ ዘርእየና እንታይ እዩ ዘርኢ ብባዕለን ብዝደልዮ ዘይኮና ዝቕይረኦ ፖሊሲስ በቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዝግበር ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ለውጥታት እዩ ዝቃነ ዘሎ ማለት እዩ። በቲ ናይ ባዕለን ናሽናል ኢንተረስት ኦብጀክቲቭስ ፕሪንስፕልስ ኣይኮነን። ሕዚ ከምኡ ተሪእናዮ ንኣብነት ኣብ ጎኒ ኤርትራ ተወሲድና መጀመርያ ምስ ኢራን ነራ ምስ እስራኤል እዚኦም ብምልኦም ነይሮም። ድሓር ግን ናይ ዘን ጂሲሲ ሃገራት ናብ የመን ድምታዋ ቅድም ኢሉ እውን የመን ድግፍ ነረ ኤርትራ። ድሓር ግን ናይ ሳዑዲ ዓረብያ ምምፃእ ቀጥታ ናብ ሳዑዲ ዓረብያ ዝተቀየረሉ ኩነታት ነይሩ። እዚ ሱዳን እውን ከምኡ ግብፂ እውን ከምኡ ንሳዑዲ ዓረብያ ደግፋሉ። ኢትዮጵያን ሶማልያን ናብ መጀመርያ ኒውትራል ፖሊሲ ዝብል የን ደግፈን ሽግራት ክንፈትሓ ዝብል ትዝገርም ክልተ ተጓነቲ ሃገራት ጅቡትን ኤርትራን ንሳዑዲ ዝደገፋሉ ሳረ ኳታር ዝኮናሉ ኩነታት እውን ተረኣዩ ነይሩና። እዚ ብምሉእ ዘርእካ ሕዚ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ኳታር ናይ ኢንቨስትመንትን ናይ ክስታይን ድማ ውዕል ትፍርም ኣላና። ምናልባት እቲ ዘርእየና ናይ ኢትዮጵያ እውን ምስ ሳዑዲ ይኹን ምስ ኢራን ምስ ካልኦት ሃገራት ምስ ንኳታር እትገብሩ ለውጢ ብቀጥታ ኣብቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ግጭት መሰረት ዝገበረ እኳ እንተዘይኮነ ምስ ናይ ዓብዪ ግድብ ኢትዮጵያ ዝናይ ኣባይ ግድብ ዝኒሀ ምስ ግብፂ ዘለዎ ርክብ እናተን ካልኦት ናይ ዓረብ ሃገራት ድማ ንግብፂ ዝህብኦ ድጋፍ እዚ ውስውስብ ይኸውንና ሓደሓደ ግዜ ምስ እስራኤል ሓደሓደ ግዜ ምስ እዚ ዝዋሳሰሉ ኩነታት ትሪኢካና ኢትዮጵያ ኒውትራል ነራ። ሕዚ ሕዚ ከም ንሪኦ ዘለና ግን ሞር ናብ ኳታር ምኻድ ምስ ክልቲኦም ዜሮ ዜሮ ምስ ሳዑድን ኢንቨስትመንት ኣለና። ምናልባት ግን ኣብዚ ቀረባ ወቅቲ ናይ ኢትዮጵያ ሸክ መሓመድ ኣላሙዲ ተኣሰረሉ ኩነታት ኣለውና እዚ እውን ብፍርቂ ጎኖም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ብምዃኑ ትርክብ ከመይ ዝብል ክፀልዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኤርትራ ኤርትራን ጅቡቲ ምስ ሳዑዲ ነይረን ኳታር ድማ ተነቲላ ነራ። ኢትዮጵያ ሕዚ ምስ ኳታር ናይ ንግዲ ስምምዕነታት ትፍፅመላ። ሶማሊ እውን ከምኡ ሶማሊ መጀመርያ ኒውትራል ነራ። ነገር ግን ፑንትላንድ ሶማሊላንድ ድሞ ብናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት ተደለይቲ ኮይነን ምርካብ ቱርኪ ምምፃእ እዚ ብምሉ ንነዊሕ ግዜ ዝፅንሕ ዕርክነት ኣብ ብሄራዊ ጥቕምን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊስን ማእኸል ዝገበረ ኣይኮናን ዘካይዳን ዘለዋ ክትብል ትኽእል ያ።
ናብታ ናይ ኢትዮጵያ ምናልባት ትንክፍክፍ ኣቢልካያን ኣለካ ገለ ነጥብታት ኢትዮጵያ ከምዚ ገለፅካዮ ዘይ ሸራዊት ወይ ወገን ከይሓዘት ፀኒሓ ግን እዚ ፀገም ከም ዝፈጥረላ ብጋህዲ ተዛሪባ ነይራ። ብፍላይ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ባይቶ ከምኡ ኢሉ ኣብቲ ናይ ሸውዓተ ሓምለ መደረ ዘስምዖ ማለት እዩ እዚ ፀገም ማእከላይ ምብራቅ ናብ ኣፍሪቃ ከይልሕም ስጋኣት ስለ ዘለዋ ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ እያ ሸጊሩ ኣሎ ማለት ፀግዒ ክትሕዝ ወገን ክትሕዝ ብጣዕሚ ተሸጊራላ ኢሉ ነይሩ። ካልእ እውን ሕጂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ስዑድያን ንኣብነት እዚ ናይ ሰራሕተኛታት ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ውዕል ኣሎ እዚ ቺፕ ሌበር ንብሎ ማለት እዩ። እቲ ካልእ እዚ ናይ ወፍሪ ወይ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ሼክ መሓመድ ዓላሙዲ ሎ ምስቲ ናይ ስዑድያ ናይ ውሕስነት መግቢ እቲ መሬት ሕርሻ ዘድልያን እቲ ናይ ሩዝ ሕርሻታት ኣብ ጋምቤላ ዘሎ ነዚ ከም ኣብነት ክጥቃስ ይከኣል እዩ። እቲ ዝምድና ዋላ እኳ ከምቲ ዝድለ ድሉል እንተዘይነበረ ኣብ ምክብባር ዝተመስረተ እዩ ነይሩ። እዚ ሕጂ ምስዚ ሕጂ ናይ ቀጠር ተጀሚሩ ዘሎ ጉዕዞ ብኸመይትን ከፍቲ ርኦ ምናልባት እቲ ዘይሻራዊ መርገፂ ድዩ ክቕፅል በቲ ርእቶናትካ ወይስ ናብ ቀጠር እዩ ሕጂ ዝኽየድ ዘሎ?
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ምስ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣብ ናይና ልምዓት ጣልቃ ሳብ ዘይኣተወ ዘይሻራዊ ዝኾነ ርክብ ክህልወና ዝብል ኣሎና። ዝርካዮ ምስ ስዑድ እውን ናብ ግልፂ ዝኾነ ናብ ግጭት ያተናን ምክንያቱ ሰፋሕቲ ኢንቨስትመንታት ኣለው። ምናልባት እውን ሓደ ባዕልታዊ ፅልይዎት ኮይኑ እዞም ኢትዮጵያውያን ዝነበረ ሳዑዲ ዓረብያ ዲፖርት ክግበሩ ከለው ብዙሕ ናብዚ ዝተመለስሉ ኩነታት ኣሎ። ግን ልክዕ ከዓ ንሰለስተ ወርሒን ሓደ ወርሒን ግዛዕ እናተናውሐ ብድርደረ ክዓ ተኒሖም እዮም። እዚ ዘርእካ እተን ናይ ዓረብ ሃገራት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ብኢኮኖሚ ዓቅሚ ዲክቴት ክገብረ ናይ ምምኳር ኣሎ ብፍላይ ናይ ስዑዲ እና ግን ደሞ እቲ ናይ ስዑዲ ትኸዶ ዘላ ሳይ ተሪኻ ሞር ኣብ መሬት ዝተመስረተ ናብ ንኩለን ሃገራት ማእከል ዝገበረ ማዕድነት ተመስረተ ኮይኑ ይተረፈን ናብነት ሓደሓደ ፅሬታት ትሪኢካ ሳዑዲ ዓረብያ ናይ ሊባኖስ ዝነበረ ከም ሆስቴጅ መሓዝ ናይ የመን ፕሬዚደንት ዝነበረ እውን ንዓድኻይ ትኸድን ኢልካ መሓዝ እዚኦም ኣብ ኢንተርናሽናል ለው ዘይተለመዱ እዮም። ናይ ቆሞስ እዚኦም ሃገር እዮም ዝውክሉ ክንቀሳቀሱ መሰ ነይርዎም። ግን እዚኣቶም መርታት ክመፁ ከለዉ ንእሽተይ ሻቅሎ ትፈጥር ጌርካ ተወስደ ትኽእል ኢኻ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ርክብ ኣብ ማዕርነትን ኣብ ዓለምለካዊ ሕግታትን ዘይተመስረቱ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብሓይሊ ዲክተት ዝግበሩ ከም ዘለዎም ሕዚ ናብ ኳታር ትኸይድ ኣላ ዝብል ምናልባት ኢትዮጵያ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ናይ ኢንቨስትመንት ድሌታታ ብፍላይ ድሕሪ እዚ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ናይ ክልተ ዓመት ጎንፀታት ናይ ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ብሰፊሑ ትደልየሉ ወቅቲ ኢና ዘለናና ካብ ቻይና ይኹን ካብ ምዕራብያን ይኹን ካብ ማእከላይ ምብራቅ ሃገራት እውን ኢንቨስት ክሳብ ዝገበራ ድጋፍ ክሳብ ዝሃባ ካብ ኩለን ሃገራት ናይ ምቕባል ፖሊሲ ኣሎ። ብቐጥታ ግን ናብ ኳታር ትውግን እያ ዝብል እምነት ግን የብለይ ምናልባት ሲሉ ስላይ ዝኾኑ ነገራት ኣብቲ ናይ ግብፂ ኣብ ኢትዮጵያ ክፈጥሮ ንፅዕኖ ናይ ግብፂ ሚድያታት ተሪና ንኣብነት ከም ምስ ኳታር ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ክፍርም ከለዉ ኳታር ዲስታብላይዝ ክትገብር ትፃላላ ኢትዮጵያ እውን ምስ ኣወጊና ዝብሉ ዘገባታት እውን ዝወፅ ኣለውና ግን ስቲል ከም ዘለዉ እዮም። እቲ ናይ ኣባይ ጉዳይ እቲ ናይ ግብፂ እውን ምስ ኤርትራ ምድግጋፍ ኣለዋ ዝብል ኢትዮጵያ እውን ክትክበብ ትኽእል እያ ናይ ዝብል ስሓት ምህላው ረቕቕ ብዝበሉ መልክዑ ናይ ምውጋን ተርጌታት ክህልዉ ክህሎም ግን ድልቲ ብዝኾነ ኣብ ኢኮኖሚን ፖለቲካን ኢትዮጵያ ምስ ኳታር ይኹን ምስ ስዑዲ ዝወገነሉ ኩነታት ዝፍጠረ ይመስለንን።
SBS radio እዚ ናይ ኤርትራ ምናልባት ብመንፅር ኤርትራ ከዓ ክንሪኦ ንድሕር ኮይና ገሊኦም ሰባት እዚ ኩናት ናይ የመን እዚ ምበኣስ ኣብ መንጎ ቀጠርን በዓል ስዑድያን ጠቂምዎ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ቅልውላው ኤርትራ ተገሊላ ስለ ዝፀንሐት ዋላ እኳ ሽምግልና ናይ ቀጠር ትደልዮ እንተነበረት ምናልባት ቀጠር ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን ሸምጊላ እያ፣ ኣብ ውሽጢ ሱዳን እውን ሸምጊላ እያ። ስለዚ ኣብቲ ሽምግልና ኣብቲ ዲፕሎማሲ ብጣዕሚ ሓይላ ነይራ ቀጠር፣ ይሰምዕዋ ከዓ ነይሮም። ግን ኤርትራ ጅቡትን ምስ በዓል ስዑድያ ኢና ንውግን ምስ በላ ቀልጢፈያቲ ሰራዊት ኣውፅያ ሕጂ እዚ ኤርትራ እውን እቲ ቦታ ብወታደራት ቀጠር ተታሒዙ ዝነበረ ቀልጢፋ ካብ ጅቡቲ ወሲዳቶ ምናልባት ቆላሕታ ስለ ትደሊ ኣቴንሽን ናይ ዓለም ኣብኣ ክኸውን ስለ ትደሊ እዚ ስጉምቲ ወሲዳ ክትከውን እያ። ዓሰብ እውን ሕጂ ኢማራትን ተን ካልኦት ሃገራትን ይጥቀማሉ ኣለዋ። እቲ ወታደራት እውን ኤርትራ ምስ ሱዳንን ምስ ሴኔጋልን ኮይነን ናብ የመን ልኢኸንየን ዝበሃል ወረ ኣሎ። እዚታት ሕጂ እስኪ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ እዚ ሻራ ዘይመሓዝ ክሳብ ክንደይ ይጎድኣ ወይ ይጠቕማ ወይ ከዓ ኣብቲ መርገፂያ ወላ ሓንቲ ፅልዋ የብሉን ትብል
ናይ ኢትዮጵያ እቲ ሓደ ብፍላይ ኣብ የመን ዝካየዱ ናይ ጎንፅን ታልካታውነትን ናይ ካልኦት ሃገራት ዝፈላልፋ ለውጢ ባህልታዊ ክፀልዎ ዝኽእል ምናልባሽ ኢትዮጵያ ሓደ ወደብ ያትከም ዘላት ናይ ጅቡቲ ወደብ ብክልተ ነገር ክንወስደ ንኽልና፣ ሓደ ድሕንነቱ ዝተሓለወ ይክንብሎ ንኽልና። ምክንያቱ ጅቡቲ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ፣ ናይ ምዕራብ ሃገራት ይኹን ናይ ዓረብ ሃገራት ኣለዋ። ስለዚ ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ኣስያ ናብ ድርድር ከትወሉ ምክንያት የለን። ግብፂ እውን ናብ ጅቡቲ ኣስያ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቅምታት ትጎደሉ ብዙሕ ዘይክኸውን ይኽእል። ዋላተ ናይ ዓረብ ሃገራት እውን ዝተወሰነ ክፈጥራ ይኽዳን። ግን ጅቡቲ ናታ ኢኮኖሚ ኣብ ካልኦት ናይ ንቻይና ኣለዋ፣ ንኣሜሪካ ኣለዋ፣ ንፈረንሳይ እዚኦም ብሙሉ ናይ ኣለዋ ዝበሃል ሃገራት ወታደራዊ ማእከላትን ዘቐምጣል ብምኳኑ ክፀልዎ ይኽእል እዩ፣ ፍርሓት ክፈጥር ይኽእል እዩ። ነገር ግን ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ብዝዓፅ መልክዕ ይኸውን። ተካሊእ መልክዑ ግን እቲ ናይ የመን ጎንፂ ናብ እቲ ምዕራባዊ ናይ ቀያ ባሕሪ ደንበር እንድሕር ዘሊሉ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዝፍጠር ተፅዕኖ፣ ኣብ ሶማልያ ዝፍጠር ተፅዕኖ፣ ሶማሊላንድ ዝፍጠር ተፅዕኖ ግን ንኢትዮጵያ ናብ ክባ ክእትዋ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ናይ ዓረብ ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዓብዪ ወታደራዊ ቤዛት ይሰርሓ እንተልየን ከምቲ ዝበሃል ናይ ዓረብ ኤምሬትን ናይ ስዑድን ግብፂ እውን ኤርትራ ደሴታት ወሲዳ ዝብሉ ሓደ ግዜ እውን ብዙሓት ወታደራት ክእቱ ትኽእል እያ ዝብል ኩነታት ኣሎና። ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ባህሪ ኣሎ ኩሉ ግዜ ናይ ደገ ዝመፁ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠሩ ወረራታት ንበሎም ተፅዕነታት ኤርትራ ተጠቂሞም ናይ ምምፃእ ባህርታት ኣለዎም ብታሪክ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ጣልቃ ኣታውነት ተደልዩ ጥራይ ኣይመስለንን። ኣብ ኤርትራ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቕምታት ብኣሉታዊ እናፀለውዎ ስለ ዝፀንሑ እዙ ዝፀንሐ ናይ ነስቶልጂ ኣሎ። ብፍላይ ኤርትራ ከምዚ ኮነት የገለመሰ ዝብል ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ይፍጠር እዩና። እቲ ናይ የመን ጎንቲ እቲ ናይ ዓረብ ጎንቲ ሰጊሩ ካብ ብሄራዊ ጥቕሚ ናብ ናይ ሃይማኖትን ናይ ሲቪላይዜሽንን ቅርፂ እንተሒዙ ናይ ክባእ ዓይነት ከጋጥማ ይኽእል እዩ። ናብነት ታክሲ ምውሳኽ ክህል ይኽእል እዩ ጅቡቲ ካልኦት ድርድራት ክመፅ ይኽእል እዮም። ምክንያቱ ኢትዮጵያ መመረፂ ወደባት ስለ ዘለዋ ዝረዝሮ ናይ ዓረብ ሃገራት እውን ግብፂ እውን ሓዊስና ኣብ ሱኒ ዝብለ ሓደ ዝተስማዕምዓል ኣለዋ ግብፂ፣ ሱዳን፣ ሴኔጋል እውን ሓዊስካ ሶማሊያ እውን ንባዕሉ ቅፀኛ ኮንካ ትራ ምሳና እያ ትብሎ ምስ ኢትዮጵያ እያ ትብሎ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ኤኒታይም ናይ ኢኮኖሚ ሽግር ኣለዎም ኣልሸባብ እውን የሽግሮም ኣሎ ወታደራውን ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ ክደል እዮም። ኣብኡ ከዓ ዓረብ ኤምሬት ኣላ ቱርክ ኣላ እዚኦም ብብሎም ክትሪኦ ከለካ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ድሕንነት ቀጠና እናላሓልሐ ከይኸይድ እናተኸባብና ከይትኸይድ ዝብል ፍርሒ ክፈጥር እዚ ምክንያታዊ እዩ። ነገር ግን ንዓረብ ሃገራት ኣብ መንጎኦን ዘሎ ሕል ካልእ ሰፊሕ ውጥረት ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሰዑድ ዓረብያ ሰፊሕ ውጥረት ኣሎ። ሕዚ ምስ ዝኒሄ ናይ ሪፎርም ምኮራታት ኢራን እውን ኣብ ሊባንን ዘሎ እውን ምናልባሽ ናይ የመን ክቅዝቅዝ እዩ ዝብል ሓደ መላምንት ክህሉ ይኽእል። ንኣብነት ኣብ ሊባኖስ ጎንፂ ተተላዒሉ ትኩረት ሰርያ እውን ኣብ ቅርበት ስለምህላው ዳይረክሽኑ ክቕይር ይኽእል እዩ። ሕዚ ዝሮ ዝሮ እቲ ናይ የመን ቁፅፅሩ ይቕንስ እዩ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ትተፅዕኑ ቀዳማይ ግንባር ዘይ ክኸውን ይኽእል ናይ የመን ና እዚኦም ብምሉእ ዝፍትርም ከለካ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቕሚ ተፅዕኖ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም። ንኤርትራ እውንስ ምስ ኤርትራ ዘለና ጎልፂ ጥራይ ኣይኮነን መስተን ሃገራት ክካነ ዝግብኦ ምስ ታሪካዊ መዛፅዎን ተን ሃገራት ዓረብ ድማ ኣብ ጅቡቲ ናፍቲ ኢኮኖሚ ዝፈጥሮ ተሃዋክ ከይህሉ ብፍላይ ከዓ ምስ ግብፂ ዘለና ርክብ ኣብ ናይ ውሽጢ ጣልቃታት እያ ንዝዕምፁ ትሕግዝ እያ ሚድያታት እውን ትሕግዝ እያ ዝብል ስለ ዘሎ ብቐጥታ ከይኮነስ ብተዘባባሪ እውን እቲ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ጎንፂ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ድሕነት ኣለታዊ ተፅዕኖ ከይህልዎ ፍርሓት ምፍጣሮ ይቐርብ።
እታ ናይ ኤርትራን ጅቡቲን ከዓ ከመይ ትርእያስከ? ምናልባት ሕጂ ስዑድያ ኣብ ጅቡቲ ሓይላ ዘሎ ዋላ እኳ ንእሹ ሃገር እንተኾነት ዋላ እኳ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፈረንሳን ናይ ቻይናን ወተሃደራዊ መደበራት እንተሃለወ ኣብኡ መሪፅ ኣላ እቲ ቀዋሚ ክኸውን ዝኽእል ዝብልዎ ወተሃደራዊ መደበር ኣብ ጅቡቲ ክትመስርት መሪፅ ኣላ። በቲ ካልእ ወገን ከዓ ኢማራት ዓረብን ግብፅን ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምትእሳር ከዓ ቁሩብ ጥብቕ ዝበለ ይመስል። ከመይ የን ሕጂ ነዚ ክሕዞ ወይ ንቐፃላይ ከመይ ትንክፈኒ ኤርትራን ጅቡትን?
ሓደ ክነክቶ ዝግበልና ናይ ጅቡቲ ብተደማፅነትን ሓያልነትን ክቕንሰ ይኽእልን ምስ ኤርትራ ክነወዳድሮ ከልና ኤርትራ ሞር ቮልነረብል እያ ኢልና ክንወስድ ንኽእልና ምስ ጅቡቲ እንትነወዳድራ። ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምናልባሽ ሕዚ ዝኒሀ ስርዓት ብዙሓት ባህርታት ርኢ እዩ ኣብ ቅድሚ ናይ ዓረብ ሃገራት እውን ምስ ኢራን ይኹን ምስ የመን ይኹን ምስ ናይ ሳዑዲ ይኹን ብዙሓት ባህርታት ስለ ዘርአየ በትካሊእ መልክዑ ካብቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዋላ ተን ዓረብ ሃገራት ኣብ ናይ ኤርትራ ጣልቃ ኣይተዋ እምበር ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ናይ ምዕራባውያንን ኤርትራ ተወስዶ ስጉምታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ንዓይ ብተጋላፀነቱ ኤርትራ ተጋላፂት እያ ዝብል ምልከት ኣለኒ። ጅቡቲ እውን ሳዑዲ ዓረብያ ምናልባሽ ናይ ባቢኤል መንደብ ወሳኒት ቦታ ትበሃል ውነው ስለ ዘሎ ጅቡቲ እውን ሪላያብል ናብ የመን እውን ብቅርበት ስለ ዘሎ ካብ ኤርትራ ንሳዑዲ ንጅቡቲ ምምራት ኣይተርፍን። ብወቢሉ እውን ምስ ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያን ሕዚ ከም ጌትወይ ጌርካ ናይ ምውሳድ ናይ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታታት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምርካብ ድሌታት ኣለውና ጅቡቲ ኤርትራን በታሓደ መልክዑ ናይ ንፈረንሳይ ምዕራብያን ውን ስለ ዘለዉ ናይ ተጋለፅነት ናይ ቅንስ ካልኣይቲ ናይ የመን ጎንፂ ከዓ ወታደራዊ ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ወሲኩ ኣሎ ክትብል ተደሊካ ናይ ኤርትራ ግን ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት ወታደራዊ ማእከል ብምባሩ ግብፂ ድማ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ንኤርትራ ትኩረት ከምቲ ፍሉጥ እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ተንከረ ናይ ኢኮኖሚያዊ ርክብ ኣለዋ። ስለዚ ጅቡቲ ኣብ ብሄራዊ ጥቅምታት ተሪእናዮ ሞር ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምምፃእ ምክንያቱ ዝበዝሕ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ብጅቡቲ ስለ ዝወፅእ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዳይረክሽኑ ከይቕይር እያ ጅቡቲ ክትጥንቀቕ ትኽእል እምበር ንኣብነት ኤርትራ ለውጢ ተዝህሉ ነይሩ ናይ ጅቡቲ ተደራዳርነት ይቕንስ ናይ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዝበሃል ትግራይ ንምሓራና ብፍላይ ምዕራብ ኢትዮጵያ እውን ብኤርትራ ቢሉ ንኸደ ነይሩ። እዚ ክሳብ ዘይተቀየረ ግዜ ግን ኢትዮጵያን ጅቡትን ጠንካራ ርክብ ከም ዘለዎን ሳዑዲ እውን ነዚ ኣብ ግምት እትያ እያ ከተንካለት ናይ ዓረብ ሃገራት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈጥሮ ተፅዕኖ እዚ ኣብ ግምት እትየ ነን። ምክንያቱ ዝበዝሕ ኢኮኖምያ ምስ ኢትዮጵያ ዝተተሓዘ ስለዝኾነ ብፍላይ ኢትዮጵያ ከዓ ድሕሪ እዚ ናይ ጂቲፒ ዋን ጂቲፒ ቱ ነታ ኢኮኖሚ ብምሉ ዝበዝሕ ናብ ጅቡቲ ናይ ባቡር ናይ ግዛዕን ትራክ ብምግባራ ናይ ጅቡትን ናይ ኢትዮጵያን ትንካ ኤርትራ ግን ሕዚ እውን ናይ ካብ ኩሎም ኦፖርቲኒቲ ሲከር ጌርና ክነውታ ንኽእል ኢልና ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣብ ውሽጢ እውን ሽግር ስለ ዘለዋ ምስ ዕራውያን ምስ ናይቲ ሳንክሽን ተተሓይሉ ኣብዚ ግዜ ድማ ገንዘብ ናይ ምድላይ ፅቡቅ ድሊ ዝበሃልልዎቲ ረኺቦ ነይር እያ ምናልባት እቲ ዕድላት እዚ ተጠቂማ ትቅፅል ተዝብል ስጋት እኳ ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ተሓደ ፅቡቅ ድሊ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ጎንፂ ናይ ምዕራውያን ትኩረት ንክልትኡ ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ናብ ሓደ ግዜ ንምፅኦም ንክልትኦም ከም መማረፂ ክርእ ኢሉ ዝኽእል ዕድል ክፍተር ይኽእል እዩ ዝብል። ስለዚ ኢትዮጵያ ቀልጢፋ እንድሕር ናይ ውሽጢ ሽግራ ፈቲሓ ናይ ኤርትራ ተፅዕኑ ናይ ምቕናስ ባህርኡ ፍሉጥ እዩ። በተካሊእ መልክዑ ግን ግብፅን ኢትዮጵያን ዘለዎን ጎንፂ ሞር እንዳላሓልሕት ኣይኮነስ እናተንከረ ከም ዝኸይድ እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ጎንፂ ግብፂ ተጣልቃ ተኣትያ ናይ ኢትዮጵያ ተቋም ትድግፍ እያ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ንኤርትራ ብስፋሓት ናይ ምጥቃም ባህሪ ክህሉ እዩ። ብወቢሉ እውን ምስተን ናይ ስኒ ሃገራት ናይ ዓረብ ኤምሬትን ካልኦትን ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክጥንከር ይኽእል ኢና። ነገር ግን ፅንዓታዊ ኣብ ፅንዓት ዘቕረቡ ሰባት ብፍላይ ነዊሕ ግዜ ፅንዓተ ብኤርትራ ዘካይዱ ሰባት ከም ዝጥቅምዎ ግን ኢሳያስ ደስፐሬትሊ እዩ ነዘን ሃገራት እዚአን ገንዘብ ንረኽባ ሪጅን ሰርቫይቫል ስቴት ሰርቫይቫል ከይኮነስ ነቲ ስርዓት ንንእሽተይ ገንዘብ ረኺቡ መቐፀለ ዝኾኖ ተረኺቡ ብወቢሉ እውን ትኩረት ምርካብ ትኩረት ክዓረኺ እዩ ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ማእከላይ መብራቅ ዘሎ ተቀይሕ ባሕሪ ኢምፖርታት ብምዃኑ ዋላ ኣውሮፓ ሕብረት እውን መዲብዎ ዝነበረ ናይ 200 ሚልዮን ኣከባቢ ዝ እውን ኣሜሪካ እውን ኤንጌጅመንት ዝብል ፖሊሲታት ብሎም ተሪካዮም ኤርትራን ጅቡትን ሓደ ኣብ ሚትካ ክወዳደራ ዝኽእል ኣይኮናን ሞር ኤርትራ ቮልነራብል እያ ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ሃልዋ እናሃለወት እኒሀ ስርዓት ግን ነዞም ዝኒሄው ዕድላት መዝሚዙ ናይ ውሽጢ ለውጥ ኣምፅኡ ናይ ፎሪን ፖሊሲ ለውጥ እውን ኣምፅኡ ናይ ኢንጌጅመንት ፖሊሲ ይወስዱ ኢልካ ክግምብትን ብዝሓፀረ ግዜ
እሞ ናብ ሶማል ክንጥምት ሕጂ ኢማራት ዓረብ ወተሃደራታን ፖሊሳን ኣሰልጢናት ኣላ እያ ዝሓለፈ እውን እቲ ናይ ጥሜት ኣብ ሶማል ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን እታ ዝዓበየ መፀዋዕቲ ኣቕሪባ ኣብ ዓለም ከም ዝቃላሕ ዝገበረት ኢማራት ዓረብ እያ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን እቲ ማእከላይ መንግስቲ ሶማል ኒትራል ወይ ከዓ ዘይሸራዊ መርገፂ ወሲዱ ኣሎ ቀጠር ሕጂ እውን ክል ኣየር ሶማል ትጥቀመሉላ ሓለቓ ስታፍ መንግስቲ ወይ እዚ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ መንግስቲ ሶማል ናይ ቀደም ኣልጀዚራ ሪፖርተር ዝነበረ እዩ ሕጂ እቲ ዝምድንኦም ምስቲ ማእከላይ መንግስቲ ሶማል ምስ ቀጠር ኣብ ዘለዎ እዩ ዘሎ ወይ ዝጥንኩር እዩ ዘሎ ኣብቲ ምርጫ እንድሕሪኢኸያ ግን ኢማራት ነቲ ካልእ ሕፁ እያ ደጊፋ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ይኮነን ኣብ ርእሲ እዚ ናይ ቱርኪ ምትእትታው ኣሎ ቱርኪ ሓደ ወታደራዊ መደበር ኣብ ቀጠር እዩ ዘለዋ እቲ ካልኣይ ዝዓበየ ኣብ ሶማልያ ከፊታ ዘላ እዚታት ሕጂ ምስቲ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ሶማል ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ደጊፈን ክገብሮ ዝፀንሓሪ ኢኻ ማለት እዩ እሞ ሕጂ ምስቲ ረብሓታት ምቅያር ፀግዒ ኣብ መሓዝ ንሶማል ፀገም ፈጥረላ ኣሎ ምክንያቱ በዓል ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ክሳብ ሕጂ ገንዘባዊ ሓገዝ ይቕበላ ኣለዋ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዘይምስምማዕ ፈጢረን ኣለዋ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ከዓ በቲ ሓደ ወገን ንበይኒ እቲ ሓገዝ ዝረክቦ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ምግምማዕ እውን ይርአ ኣሎ እዚ ሕጂ ብምዝምድና ኢትዮጵያ ኣረኣኢኻ ብሓፈሽኡ ንሶማል ከዓ ብፍላይ ብኸመይ ይፀልዎም ኢልካ ተሓስብ
እቲ ሓደ ምናልባት ሶማልያ ዘይብላ ናይ ኮምፓራቲቭ ኣድቫንቴጅ ናይ ውድቕ መንግስቲ ሃገር ስለ ዝነበረት ሕዚ እውን ጠንካራ መንግስቲ ንምስራት ኣብ ካልሲ ዘለየና ኣብቲ ጠንካራ መንግስቲ ናይ ምስራት ተልእኮ ብበዝሒ ድጋፍ ዝህባ ዘለዋ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት የና ኣብ ትሕቲ ኣፍሪካ ሕብረት ኮይነን ድጋፍ ምሃብ ካብ ኬንያ ትሕዙ ክሳብ ኢትዮጵያ እውን ሰፊሕ ወታደራውን ናይ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ኣብ ምሃብ ዝርከብ እያና እዚ ዘርእየና ናይ ኢትዮጵያ ድሕሪ 2006 ብቆፃፀራ ፈረንጂ ኢትዮጵያ ትያላ ናይ ፖለቲካውን ናይ ወታደራውን ተፅዕኖታት ወይ ድሌታት እውን ክተርኢ ትኽእል እያ ሳኣሚሶም ኮይና እውን እናስራሕ ፀኒሓ እያ ስለዚ ከም ቫልዩ ተዲናዮ እውን ፌደራል ስርዓት ሶማልያ ናይ ምትካው ካብ ናይ ኢትዮጵያ ትወስዶ ተመክሮታት እውን ምህላው ይቐሪን እዚ ብምሉእ ክትሪኦ ከለካ ኣፍሪካ ሃገራት ሶማሌ ክልተ ዓይነት መንነት ሒዛ እያ ትቕፅል ዘላ ሓደ መንነታት ናይ ዓረብ መንነት ዝብል ከም ዝበልካዮ ናይ ንቱርኪ ናይ ንኳታር ዓረብ ኤምሬትን ተንካለት ሃገራት ድማ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ኢንቨስትመንት ምግባእ ወታደራዊ ማእከላት ምህናት እዚ ብምሉ ንዑ እውን እዩ በቲ ሓደ ኣልሸባብ ብሓደ መልክዑ ብክታይ ክንሪኦ ንክልና ኣካል ናይቲ ዓረባዊ ምንቅስቃስ ንለውጢ ፀረ ምዕራባውያንን ፀረ ምዕራባውያን ደገፍቲ ዝበሃሉ ሃገራት ምዃኑ ይቐርን ስለዚ ኣልሸባብ ብካሊእ መልክዑ ድጋፍ ምርካቡ ስለዘይተርፍ ናይ ሶማሌ መንግስቲ ብከም ዓይነት ይቅፅል ዝኽእል ናይ ዓረብ ሊግ መንበርያ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት መንበርያ ሕዚ ብዙሓት ኣካላት ውድቕ መንግስቲ ብምዃኑ እቲ ዝኒሀ መንግስቲ ጠንኪሩ ኣብ ናይ በዕሉ ወፃኢ ጉዳይ ፖለቲካ ተመርኪሱ ክውስነሉ ዝኽእል ዕድል ጋና እዩ ኣብ ፕሮሰስ እዩኒሀ ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ኣብ ሶማሌ ሕዚ ተሪኢካዩ ናይ ኣሚሶምን ናይ ኢትዮጵያን ድጋፍ ፌደራላዊ ስርዓት ምትእታ ምሙካር ምስብተታታት ከዓ ፑንትላንድ ና ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ዘይምሃብ እዚኦም ክመፁ እዮም ኣብ ትሕቲ ሶማሌ ግዛእትኩም ዝብሉ እቶም ካልኦት ሃገራት ከዓ ንፑንትላንድ ና ሶማሊላንድ እሞ ምስ እኒሀ ዓለምለኻዊ ለውጢ ምስ ረኽቦ ዘለዋ ኢንቨስትመንትን ብወቢለን ነፃነተን ክረኸባ ናይ ምድላይ ክህሉ እዩና ኤርትራ እውን ዋላ እውን ናይ ሕዚ ናይ ሴክሪት ካውንስል ዘውፅኦ ሪፖርት ትድግፍ ከም ዘላ ዝፍለጥ ነገር ዋላ እንተዘይበለ ካብ ምድጋፍ ነፃ ክትውል ኣይትኽእልን ምክንያቱ ምስ ዘለዋ ናይ ኢትዮጵያ ጎንፂ ፕሮክሲ ዋር ምጥቃማ ስለዘይተርፍ ናይ ሶማሌ ኩነታት ስቲል ተለዋጣይ ምዃኑ ክቕፅል እዩ ናይ ሶማሌ መንግስቲ በዓል ነፃ ኮይኑ ዝውስነሉ ዕድል ጋና ኢለ ዝምልከትና ክውስንቲ ኮይኑ እውን ብዘሎ ብዝረክቦ ወታደራዊ ኢንሰንቲቭስ ና ብዝረክቦ ናይ ኢኮኖሚያዊ ድጋፋት እዩ ክውስን ዝኽእልና ኣልሸባብ ደሞ ሕዚ ኣብዚ ቀረባታት ከም ዝረኣናዮ ናይ ሶማሌ መንግስቲ ከቢድ ጥቃዕታት ምፍጣር እዩ ዝርከብ ስለዚ መንግስቲ ጠንካራ ከምዘይኮይኑ ዝፍተሸሉ ዘሎ ዩና ነዚ ኮይኑ ከዓ ናይ ዓረብ ሃገራት እናተቀያያራ ጣልቃዕታውነት ክቕፅል እያን ተኒ ኣፍሪካ ሃገራት እውን ናብነት ኣሚሶም ኣውሮፓ ሕብረት ድጋፍ ኣብ ዝቀነሰሉ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ዝሮዝሮ ኢፌክቲቭ ሓይሊ ዘሎት ናይ ኢትዮጵያ እና ሕዚ እውን ኢትዮጵያ ወታደራዊ ሓይሊ ክትውስከሉ ትኽእል ዕድል ሰፊሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ምስ ዝኒሀ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብ ክባ ከይተኣቱ ዝግበር ፃዕሪ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና
ምናልባት መዚ ኩሉ ኩነታት እቲ ኣንፈት ናበይ ክኸውን እዚ ናይ ኩናት የመን እንድሕር ዝሒሉ እቲ ናይ ሊባኖስ ኩነታት እንድሕር ተቐይሩ ክርሳዕ ኣይኮነን ግን እቲ ኣንፈቱ ክቕይር ይኽእል እዩ ዝኾነ ክፍተት ዶይፈጥርን ኣብነት ምዚ ሕጂ ዝዋስኦ ዘለዋ ዘን ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ዳሕራይ እንድሕር እተን ዓራብ እንድሕር ዝሒለን ማለት እዩ ወይ ጠመተአን እንድሕር ቀይረን ክሳብ ክንደይ ይፅሎ እቲ ፊቸር ዳይሬክሽን ናይዚ ኩነታት ከ ናበይ ይኽብል
ሓደ ከም ዕድል ክንወስዶ ንኽእል ዘና ዓራብ ሃገራት ናብ ናይ ባዕለን ናብ ናይ ሊባኖስን ማእኸላይ ምብራቕን ትኩረት እንተገይረን ከም ዕድል ንሪኦ ንኽእልታ እዩ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘለዋ ሃገራት ሰፊሕ ኢኮኖምያዊ ድጋፍ ካብ ዓራብ ሃገራት ናይ ምርካብ ዕድለን ክቐንስ እዩ ናይ ኤርትራ እውን ጅቡቲ ምንም ዝተቐንሶ ነገር ዘይክህልዋ ይኽእል እዩ ዝዕሎ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውክእል እዩ ተን ካልኦት ሃገራት እውን ድገፈ መቕፃለም ስለዘይተርፍ ብቀሊሉ እውን ተናዕረብ ሃገራት ይገድፈ ወኢልካ ስለዘይምት ኣብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንዝግበር ናይ ኖርማላይዜሽን ፖሊሲ ዕድል ክፈጥር ይኽእል እዩ ምናልባት እቲ ሓደ ሸጋሪ ዝገብሮ ዝሕዝኒ ስርዓት ንኖርማላይዜሽን ዝተመቸወ ይመስለንን ዝምቸውን ይመስለንን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ዝግበር ናይ ኖርማላይዜሽን ፖሊሲ ማእኸላይ ምብራቅ እውን ብምዕራብያን ኤርትራ ትገብሮ ናይ ለዊ ስራሕቲ ብሓደ ብምልክዖ ብናይ ኢትዮጵያ ክፍሎ ተፈጥራዊ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ዋላ እኳ እንተን ናይ ምዕራብ ሃገራትን ናይ ዓረብ ሃገራትን ሎቢ ገይረን ምናልባሽ ነዚ ናሒዝ ናይ ሰክሪቲ ካውንስል ውሳነ ተሪካ ልሕልሕ ዝበሉ ነገራት ኢና ንርኢ ኣብ መያዝያን ጉልበትን ክረአዩ ዝብል ማስረጃ ይስርሐል ዝኽእል ኣርባዕተ ሃገራት እውን ኣብ ስተይን ዝገበራሉ ኩነታት ክትርኢከላ ዕድል ነይሩ እዩ እቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ዘሎ ነዚ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ምድርዳር ስርዓት ዝካየድ ነይሩ ዕድል ክፍጠር ይኽእል ነሩ እንተዘይኮይኑ ግን እዘን ሃገራት እዚአን ምናልባሽ ኢትዮጵያ እውን ዝሓሸ ዕድል ክባ ይኸእል ምናልባት ግብፂ ትቕንስ ኢልካ ስለዘይደብል ምስ ናይ ኣባይ ጉዳይ ተስፍኡ ብሩህ ዘይክኸውን ይኽእል ብግልፂ ዝረአ ነገር ዘይክህሉ ይኽእል ኢል ምበል ሓደ መልክዑ ብቐጥታ ይለቃየን ዝብል ግምት የብለይን ኣብ መንጎ ሳዑዲ ባዕላ ቅልውላቶ ዘይጋጥሞ ምስ ናይ ሕዝኒ ናይ ሪፎርም ፖሊሲ ምናልባሽ ናይ ውስጡ ውጥረትን ክፈጥረላ ስለዝኽእል ክመራብ ሃገራት ጣልቃ መታው ናይ ንኳታር ግን ሕዚ ሪቫይቭ ቀስ ብቀስ እናወጠትሉ ዘላ ኣብቲ ክባ እናወጠት ዘላ ኩነታት ናትርኢ ብፍላይ ምስ ናይ ኢራን ምጥንካር ናይ ቱርክ እውን ንኳታር ምድጋፍ እዚ ብሙ ይኮነ ከልና ሳዑዲ ናይ ባዕላ ችግር ምህላዋ እቲ ናየ ሊባኖስ ችግር እውን ምምፅኡ እዚ ክንሪኦ ከለና ናባና ዝፈጥሮ ተፅዕኖ ከቢድ ትኩረት ክገብራ ይክእለን ካሊእ ግን ምናልባሽ እውን ጠንኪረን መፅአን እቲ ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እውን ናይ ፖለቲካ ለውጥታት ተልዮ ኢትዮጵያ እውን ናይ ፖለቲካ ሽግራት ከምቲ ዝበስ ዘለዎ ድሕር ከፍሲሉ እተን ዓረብ ሃገራት ሰጊረን ንምዕራብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ መምሳእ ባህሪ ካብ ተፊሕ ክኸውን እዩ ናጣልካ ኣታውነትን ብኡልክዕ ናይ ኣክረርቲ እውን ክመፅሉ ዝኽእል ዕድሎ ሶማልያ እውን ጠንካራ መንግስቲ እንዳሃዘይ ተፈጢሩ እዚኦም ብኣሜሪካ ክትርኦም ከለካ ከም ኣሸጋሪ ኩነታት ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና
እቲ ዝዓበየ ረብሓ ኣብዚ ናይ የመን ብፍላይ ናይ የመን ኩናትን እዚ ባእሲ ኣብ መንጎ ቀጠርን እተን ካልኦት ግሩፕ ማለት እዩ ናይ ስዑድያ ግብፂ ባሕሬንን ኢማራት ዓረብን ነዘን ናይ ኣፍሪካ ሃገራት እቲ ዝዓበየ ረብሓ ሕጂ እቲ ሓደ እቲ ቆላሕታ ከምዚ ኣቐዲምካ ዝጠቐስካዮ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምናልባት ምስቲ ዝነበራ ተገላልነት ወይ ተገሊላቶ ፀንሐት ዓብዪ ቆላሕታ ፈጢርላ ኣሎ ብዘይክኡ እቲ ናይ ወደባት ናይ ምጥቃም ብፍላይ እቲ ኣብ ማእከላይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ግማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዉ ወደባት ሕጂ ጠለብ ይበዝሖም ኣሎ ንኣብነት ናይ ዓሰብ ሄርጌሳ ኢቨን ክሳብ ቦታታት ናይ ሶማል ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ኣልሸባብ ዝነበረ ድዩ ወይስ ሕጂ ኣብ ተዛማዲ ሰላም ዝርከብ ኣብ ቆላሕታ ኣትዩሎ ንኽጥቀማሉ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ረብሓ እዚ ድዩ እቲ ካብኡ ዝርከብ ናይ ገንዘብ ናይ ወፍሪ ዕድላት ድዩ ንመጻኸ ብኸመይ ክሕዞኦ ይሕሸን ዘን ኣብ ዘዋና ዘለዋ ሃገራት
ተሓደ ረብሓ ምናልባሽ ኤርትራ ትኩረት ተኸባ ኣላ ጅቡቲ እውን ትኩረት ኣቐፂላ ኣላ ናይ ሶማልያ እውን ብፍላይ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ትኩረት ተኸባን ኣለዋ ግን ምናልባት ሓደ ከም ስጋት ክረአ ዝግበሩ ሓደ ትኩረቱ ኣብ ወታደራዊ መደበርነቱ እዩ ብናይ ኤርትራ ወደባት እውን ዋላ ብ የመን እውን እዚ ከዓ ዝተናዊ ሃገራት ብፍላይ ምስ ናይ ዓረብ ኤምሬት ንሰላሳ ዓመት ሊዝ ማለት ቀሊል ነገር ዘይክኸውን ይኽእሉ ናይ ወታደራዊ ቅድድም ማእኸላት ከይኸውን ኣነ ሕዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ኤርትራ ዘለኒ ምልከታ ዘን ሃገራት እዚአን ትኩረተን ብዴሞክራሲ ኣብ ልምዓት ነቲ ሰፊሕ ናይ ኤርትራ ኢኮኖሚ ዘንቀሳቀስ ድጋፍ ዝህባ ተዝኾና ንሪፎርም ፖሊሲ ድጋፍ ዝህባ ተዝኾና ኤርትራዊ ዜጋ እውን ዝጥቀመሉ ተዝኸውን ኣብ ዝተናዋሓ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ፖዘቲቭ ዝኾነ ተፅዕኖ ነፈጠረ ኢትዮጵያ እውን ናብ ኖርማላይዜሽን ንክትከይድ ኤርትራ ቀልጢፋ እንተለሚዓ ናብ ፖዘቲቭ ኢንሰንቲቭ ትፈጠረ ኢለ ንገምት ግን ከም ዝረአ ዘሎ ናይ ወታደራዊ መደበራት ዝኸውን ዘሎ ዘን ሃገራት እዚአን ከዓ ውድቓት መንግስትታት እናፈጠራ ዝኸዳ ዘለዋ እየን ማእኸላይ ምብራቅ እውን ናይ ውድቕ መንግስትታትን ሃገራትን ማእኸል እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኣሸበርቲ እውን ጠንኪሮም እናመፁ እዮም እዚ ብምሉእ ተሪካዮ ኣብ ብሄራዊ ጥቕሚ ናይ ኤርትራ ወሎ ናይ ሶማልያ ኣወንታዊ ዝኾነ ተፅዕኖ ዝፈጥረ ሃገራት እየን ኢልካ ትወስዶ ይትኽእልን ምክንያቱ ዓረብ ኤምሬት ኣብቲ ናይ ኤርትራዊ ናይ ውሽጢ ሃገር ህንፀት በጎ ዝተዋፅኦ ዘለዎን ሃገራት ኣይኮና ርጅም ሰርቫይቫል ዝሕግዛ እያ ንግዜኡ ገንዘብ ይባ ስርዓት እውን ንክቅፅል ዝፅውዕ ዘለዎ ናይ ሪኮንሲሌሽን ናይ ድርድር ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ምዕራባውያን ሃገራት እውን ንክቅፅል ብልክዕ እውን ምዕራባውያን ኣብ ኤርትራ ሕጉሳት ዝኾነ ይመስለኒን በቲ ምስ ሳዑዲ ኣረብያ ዝግበር ዘሎ ወይ ምስ ዓረብ ኤምሬት ንዓርቶ ማሕሊፍ ካ ወታደራዊ መደበራት ምሃብ እዚ እንታይ ይፈጥረሎ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ናይ ሪኮንሲሌሽን ፖሊሲስ ጠንካራ ይኸውን ብልክዕ ከ ክልተ ነገር ይፈጥረሎ በቲ ሓደ መልከ ኢትዮጵያ ተኸቢብና ዝብሉ ናይ ዓባይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዝድግፉ ኣካላት ጠንኪሮም ንክመፁ ቀደም እውን ስሕተት ነይሩ ዝብለ ናይ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ስሕተት ነይሩ ናብ ዝብሉ ንክመፁ ብኤርትራ በኩል ከዓ ዜጋታታ እምነት ንኸይልዎም ተስፋ ንቆፅሮ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ናብ ኖርማላይዜሽንና ናብ ሃገር ህንፀት ንኸይትምለስ ብልክዕ ትርጅም ዝሓሸ ገንዘብ እናረኸብ ዝኸረ ቁፅሪ እዞም መንግስትታት እዚኦም ተመርኪሱ ግን ኣብዚ ከደ ኸይዱ እዞም ሃገራት እዚኦም እቲ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲኦም ተቀያየራይ ናይ ምዃን ባህርዩ ንኤርትራ እውን ናብ ሓደጋ ከውዱ ኣይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣሰላልፋ ብዝቀየር ቁፅሪ ብልክዕ ናይ ኤርትራ ኣሰላልፋ እውን ናብ ካሊእ ኸይድ ይኽእልና ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ካብ ኣወንታውነቱ ኣሉታውነቱ ዘመዘንረሉ ትኩረት ተኸቡ ኣሎ ትኩረት ግን ኤርትራ ናይ ወደባታ ስለ ዘካረየ ጥራይ ኣይኮነን ትኩረት ተኸቡ ዘሎ እቲ ማእኸላይ ምብራቅ ናይ ዓለም ጎንፂ ማእኸል ብምኳኑ ቀይሕ ባሕርን ሜዲትራንያን ስኒ ኢንድያን ኦሽን ዘሎ ናይ ዓለም ናይ ንግዲ ልውውጥ ብኣሉታ ስለ ዝፀልዎ እቲ ናይ ባቤል መንደር እውን ገልፎ ኤደን መንሓዘ ዝብል ኢሉ እውን ኣብ ናይ ሸርያ ጎንፅታት እስራኤል እውን ኣላ ምናልባት ናይ እስራኤል በታሓደ መልክዑ ውድቃት ሃገራት ንኣድቫንቴጅ ናይ እስራኤል ክኾነ ኣይኽእል እያ ካብተን ከራ ሃገራት ኣፀረ እስራኤል ዝኾነ ውድቃት ኮይነን ከምንካልኦት ኣሸበርታት ንድጋፍ እውን ዝቐርለሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእልና እዚ ኣብ ግምት እቲኻ ትትኩረቱ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ኣወንታዊ ክኸውን ኣብዚ ኮይና ንክንሪኦ ኣፀጋመ ኩነታት እዩ ዝፈትር ዘሎ እምበር ኤርትራ ትኩረት ተኺባ እያ ሶማሌ እውን ትኩረት ተኺባ እያ በኣጠቃላይ ቀይሕ ባሕሪ ትኩረት ተኺቡ እዩ ነገር ግን ትኩረት ረኪቡ ናይ ዓለም ትኩረት ሕዚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ይመስለንን ኣብ ቻይና ስእኒ ስለዚ ብኢኮኖሚ ብጥዑይ ዲፕሎማስያውን ኢኮኖሚያዊ ዕብታት ኣብ ቻይና ዝግበር እዩ እዚ ፖክሲ ሰንተር ኮይኑ ምቕፃሎ እይተርፍ ናይ ጎንፂ ማእኸል ምቕፃሎ እይተርፍና ትትኩረቱ ኣወንታዊ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ምልከት ኣለኒ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ